Labadiena, mėlyjei Marijos radio klausytojai. Sveikinuosi iš studijos, su jumis aš, Agnė Zacharevičinė. Ir šalia manęs daug ko mane ir kitus pamokyti galinti moteris, kuri šiandien patars mamoms ir tėčiams, kurie namuose turi vaikų, o ypač, kurie turi paaugliukų. Taigi šiandien kalbėsime su paaugliu ir suaugusiu psichologe, lektore Aneta Bojarovič.
Sveiki.
Pirmiausia, pradėkim nuo mūsų, suaugusių. Kodėl mes suaugę neleidžiam sau jausti? Mes dažnai būnam nuo vaikystės užstrigę ir kodėl mus reikia išmokyti, pajausti, išjausti, kad galėtumėm toliau daryti, kvepuoti ir neužstrigti? Kur būna problema? Ar čia vėlgi nuo vaikystės reikėtų kapstyti, ieškoti šaknų, kas darosi? Ar tiesiog mes taip, nežinau, išauklėti, kad reikia viską nuryti emociją, jeigu tu piktas nuryk, jeigu tu ten nelaimingas irgi, jeigu laimingas irgi, per daug nerodyk, nes nu, nereikia. Ar tiesa, sakau, ar yra tokių niuansų?
Tikrai taip, ir jūs labai gerai formuojate tą klausimą, kodėl suaugusim reikia išmokti. Išmokti. Vieškas dar nėra išmokta. Tai yra atsakymas, kad tai nėra išmokta. Kada mes mokomės, pagrindas mūsų mokymosi, tai yra vaikystė. Tai čia apie tai, kad nu neišmokom, nebuvom išmokyti jausti, atpažinti, ką su tuo daryti, kažkaip įsivardinti. Tai apie tai, kad nu tam nebuvo skirta dėmesio pakankamai.
Nuo pat vaikystės.
Ir, taip.
O galima sakyti, kad, sakykime, aš tai užaugusi sovietinėje Lietuvoje
taip.
Ir mes iš viso apie jausmus čia buvo tabu kalbėti.
Taip.
Tai gal dabar proveržys yra šiek tiek kitoks, galbūt mamos jau daugiau kalba, ne vien mamos, tėveliai, bet apskritai daugiau kalbama mokyklose apie jausmus, išjautimą ir pažinimą savo jausmų.
Tikrai taip, dabar tam yra žymiai didesnis dėmesys skiriamas ne tik kažkiem tokiem numatomiem dalykam, rezultatam, pasiekimam, bet dabar jau dėmesys. Jis yra emociniai daliai, aišku, kad dar per mažas, bet jau tas pokytis tikrai yra. Tarkim, darželiuose jau yra programos dėgiamos, kur nuo pat tų ankstyvųjų jau metų, kai vaikas išeina iš šeimos, jau ten yra kalbama apie emocijas, mokama tų emocijų.
Bet to reikia, taip?
Tikrai taip, labai.
Nes aš pati turiu mažametį vaiką, 4 metukų sūnų, ir dabar jis eis į priešmokyklinukę, 5 metukai jam bus. Ir kodėl aš pasirinkau būtent tą mokyklėlę, jinai yra krikščioniška pirmiausia, o antra, aš užėjus pamačiau, koks nuostabus dalykas pas juos kabo, tik atėjus, reiškia, nusirengia vaikučiai ir turi pasižymėti prie savo vardo emociją. Reiškia, tu išsirenki magnetuką ir, pavyzdžiui, pasižymi, ar aš piktas. Ir pilna emocijų. Iš tikrųjų, dabar aš bandžiau išvardinti ir galvoju, tai pagalvojus, tai aš pati emocijų nedaug žinau. O kiek emocijų yra?
Iš tikrųjų, tai tarkim, pagrindinės yra 4 ir nuo jų išsišakoja labai daug emocijų ir mokslininkai bandė paskaičiuoti ten 360, kai kurie iš jų net nusunku įvardinti, bet tas jausmas mumise yra, tik mes negalime rasti jam pavadinimo.
Taip.
Bet įsivaizduojat, kokia nulavina mumise ten visko vyksta ir jeigu mes nu, negalim bent kažkokiu tai pagrindinių dalykų įsivardinti, kas su manim vyksta, tai kaip aš galiu nubūt savim, kaip aš galiu būti kontakte, santykyje, tai tikrai tas yra labai labai svarbu ir tai, ką sakot, kaip smagu, kad darželėje jau pradedama toj vidiniai tokiam chaose galėtume nu save atpažinti ir suprasti.
Tas, bet gal ir gerai, kad jeigu auklėtoja mato, kad jisai pasižymėjo kaip piktas, tai galima su juo tą temą pakalbėti, kodėl ir galų gale biškį duoti jam erdvės, jeigu jisai nenori tuo metu ar žaisti, kažkas nu, galbūt slegia jį, jisai galbūt taip. Nelaimingas, piktas. Tai tos emocijos yra labai svarbu jas atpažinti ir žinoti, ką daryti su juo.
Taip, tikrai taip.
Aš pati turiu 20-metį dar ir aš manau, daug mamų, kurios klauso, turi paaugliukus šiuo metu. Tai ta paauglystė iš viso man toksai mistinis dalykas. Aš įsivaizdavau, kad paauglys yra kažkur tai tarpio tarp 13-15, taip? Bet dabar, pavyzdžiui, mano draugė sako, tu juokauji, pas mane 10-metis, jau pilnas paauglys, ranko durimis, visas nelaimingas. Tai vat, kas pasidaro su tais pūkuotais, mažutėliais, gerutėliais, kurie tampa tokį, nu, pavadinsiu taip gražiai ašiais, kaktusais.
Tai atsitinka augimas, natūralus procesas gamtos, augimas, branda ir labai gerai, kad jisai atsitinka. Taip ir turi atsitikti. Kiekvienas raidos etapas, taip pat ir paauglystė, nu jisai nenutinka tiesiog taip ar šiaip savo, jisai turi prasmę. Šitas raidos etapas turi labai didelę prasmę. Ir kiekvienas raidos etapas jis turi ir prasmę, ir tikslą kiekvienam žmogui. Paauglys irgi turi nu, tokį labai didelį tikslą, kaip raidos etapas, kuris bus labai labai svarbus ateičiai. Ir tas kaip ir pagrindinis tikslas tai yra atsiskirti nuo tėvų, tapti savarankišku, nepriklausomu ir dar prie to suprasti, kas aš esu.
Bet jeigu tau 10.
Paauglystė turi etapus, tai ta ankstyvoji paauglystė, čia toks, nu, pavadinkim, kūnas ruošiasi tai brandai ir tam atsiskyrimui. Daugiau kūnas. Vėliau prasideda jų didesnis maištas, didesnis atsiskyrimas, prasideda ten, tarkim, nuo 13-14. Nuo 10-11 iki, tarkim, 13, tai yra kūno pokyčiai.
Tai kūno pokyčiai, kaip ir dar psichologinių tokių žinių nelabai reikia turbūt, nes keičiasi kūnas, jie nežino, ką veikti, daugiau šneikėtis reikia su vaiku, greičiausia, tai.
Kas labai svarbu, apskritai paauglystė, mes kalbam apie tai, kad jinai yra sudėtinga tėvam, bet jinai yra sudėtinga paaugliam pirmiausia. Tai yra milžiniškų pokyčių laikas ir paauglys nepasirenka, kada pas man ateis paauglys, ar aš pasiruošęs, ar nepasiruošęs, jinai tiesiog ištinka. Daugybė pokyčių vyksta, tai jeigu mes kalbėtume apie kūną dabar, tai kūnas jisai pats bręsta, vystosi, keičiasi ir jie nežino, kiek jis pasikeis ir kada tai baigsis. Tai yra visiška nežinomybė, tai mes dabar žinom, mūsų kūnas, mūsų ten...
Yra koks yra, jisai...
Taip, jisai yra toks jau, jisai nebesikeis, bet įsivaizduojate, 10-11 metų ištinka reikalas, pradeda keistis. Pradeda aukti visur plaukelį, kur nori ir nenori. Kada tai baigs? Kuo tai baigs?
Tai čia stresas.
Tai yra stresas, be abejo, paaugliui. Ir kūno tema gal šiek tiek yra nuvertinama. Vis tik, nu, paaugliai ne viską žino. Bet pagrindinis dalykas, tai reikėtų normalizuoti, kad viskas, kas vyksta su tavo kūnu, yra normalu.
Čia iš tėvų pusės.
Taip. Ir iš tėvų, ir iš mokytojų, jeigu yra geras santykis. Nes man atrodo, kad apie paauglystę svarbu, nu, ne tik tėvam, edukuoti tėvam apie tai, kad būtų lengviau būti su paaugliu ir kad žinotume, kaip būti su paaugliu, bet ir mokytojam. Suaugiu, kurie labai daug laiko būna šalia.
Daugiau negu tėvai.
Taip.
Bet jūs sakot edukuotis, tai aš turiu knygą skaityti, kaip man edukuotis. Nes, pavyzdžiui, ištinka mama ir ištinka tėtį ir sūnų arba dukra paauglysės taiga. Uh-huh. Ir mes tokį, wow, ką daryti? Jisai pradėjo maištauti, visko nepatenkintas, tranko durimis. Tai kartais pas tėvus įsijungia mechanizmas toks, kad du variantai. Arba palikti ramybėje, nu, praeis, ne?
Taip.
Praeis. Arba kaip tik dar labiau tėvai kimba į atlapus vienas kitam žodžiu su vaiku ir prasideda tenais jau iki muštynių. Kuris vis dėlto tas, ar reikia kažkokį viduriuką rasti?
Kartais ištinka ta paauglystė ir tėvai, jie jaučia, kad jiem pakanka tų resursų, kiek jie turi žinių ir jie geba būti su paaugliu. Tas nebūna lengvas tas kontaktas toksai, bet keliantis iššūkių, bejėgiškumo, nežinomybės labai daug tėvam kelia, bet jie jaučia, kad jie gali su tuo būti, jiem pakanka resursų. Jie gal savo paauglystę prisimena kažkiek labiau ir jiem tai irgi gali padėti būti tame laike kartu su paaugliu, bet kai tėvai jaučia, kad aš jau nebesusitvarkau, man tiek nerimo, kad aš nebežinau, ką su tuo daryti, tada svarbu edukuotis. Kaip edukuotis? Čia yra kiekvieno pasirinkimas, kas kam patinka ir kaip tą informaciją lengviau nuįsisavinti. Tarkim, kai kurie skaito knygas, gal kažkas tai vat klausosi podcast'o arba radio laidų, kur gali šiek tiek irgi pasiedukuoti. Kažkas eina į grupes, tai tikrai dabar daugybė tų būdų savo patogų atrasti, komfortiškai.
Nes aš žinau vieną pokalbį mamos ir sūnaus žodžiu. Čia ne iš mano pačios, bet iš mano draugų istorijos. Mama nesusitvarkė realiai, nes sako, jūs nieko nesuprantate, tas trankimas durimis, neįimas į mokyklą ir panašus dalykai, tiesiog jie devedė lygi išsiekimo ir pasakė savo sūnui, klausyk, sako, aš tiesiog negaliu daugiau taip gyventi, aš norėčiau, kad mes abudu nueitėm pas psichologą. Sakė, tas mano pasakymas buvo jam kaip tragedija, kažkokia baisybė, kur mama nori neaišku kur nuvesti, sako, jeigu tau blogai kas nors su galva, tai tu ir reik, sako, man tai viskas gerai, ir neatėjo pas mane pasišneikėti, nu mes mergaitiškai, bet aš sakau, mano manimu taip ir yra, žinok, ne tai, kad tau kažkas, tu tiesiog su juo nesusitvarkai, nepriėmi jo tokio, koksai jisai yra šiuo metu, O su juo tai jis tikrai mano, kad jam viskas gerai.
Tikrai taip.
Taip, ten nuplaukelių daugiau, dar ten kažkas tai vyksta su juo, bet realiai jisai įsivaizduoja, kad jisai yra viskas suprantantis, jau beveik suaugęs žmogus,
taip.
O mama neaišku, ko nori.
Taip.
Tiesa?
Taip, tikrai taip. Ir dažniausiai labiau pagalbos reikia tėvam. Ne visada, tikrai paauglystės yra toks krizinis laikas, kur gali iškilti įvairios problemos paaugliam, nu, jau tokios pereinančios normos ribas. Ir tuomet tikrai reikia ir paaugliui pagalbos. Bet pirmiausia, tai sakyčiau, kad jeigu atrodo, kad tas paauglys visai gerai jaučiasi, bet aš negaliu su juo būti, su juo to tokiu polėkiu gyvenimo, ne? Tai dar panašu, kad man reikia nueiti ir man pasižiūrėti, kaip man tame būti. Nes aišku, kad labai gali daug ir rezonuoti iš mūsų paauglystės, jeigu ten įvyko kažkokios traumos, tai mūsų vaikas augantis, jisai rezonuoja mūsų patirtį kažkur praeityje. Tai tikrai čia labai gali būti daug sluoksnių gilų ir tikrai verta tėvam nebūtinai paauglį temptis
kartu
pas psichologus ar į grupės. Tikrai pirmiausia, tai pabandykim, ką mes galim padaryti. Ką aš nuo savęs galiu padaryti, o tuomet jau žiūrėti, ar čia reikia kartu ar pakanka.
Nes aš turėjau pokalbį su daugiavaikė mama ir jinai minėjo, kad sako, žinai, Agne, aš tai palieku juos ramybėje, sako, pas mane yra daug paauglių, aš sako, tiesiog juos palieku ramybėje. Aš neteinu pas juos į kambarius ir nesako, klausyk, nu, kodėl dabar čia guli ten purvinos koinės arba ten trijų dienų indai ir aš sako, jų net nerenku tų indų. Pasme, aš nevaikštau, aplinkinę tvarkau, nelendu jam į akis, aš paklausiu, ar norėsi valgyti, kaip tu jautiesi atėjusi ir sako, gerai, jis po savaitės vis tiek išsineš tos indus.
Taip.
Vienintelis dalykas, kuris man labai įstrigo, sako, žinai, aš labai bijau tik tai vieno, kad tavo kambaryje prasidėjęs koks nors maras ir sako, jis išplis pasaulyje. Tai tas toksai, aš galvoju, tas humoras, toksai sveikas humoras su tuo paaugliu, iš tikrųjų jis taip gal nusišypsos, o gal ir ne, bet pagalvos, ai, visai faina ta mano mama, žinai.
Taip, taip. Tai yra tikrai labai geras būdas, ypatingai, jeigu mes kalbam apie paauglio erdvę. Paauglio erdvė yra paauglio erdvė ir mes ten neturim jau kišti savo kažkokių
taisyklių
ir šluotų. Ir jeigu jam yra taip gerai, tai lai taip ir būna. Aš kalbu apie paauglio erdvę, ne apie namų bendrą. Ne?
Taip.
Ir yra labai svarbu, kad paauglystės metu tėvai leistų paaugliui prisimti atsakomybę už jo elgesį. Neglaistyti, ne ten kažkaip tai jį labai užglobuoti ir nu, kažkaip ten labai saugoti. Tai jeigu, tarkim, yra jo kambarį betvarkė, tai nu, arba padės mirdėti, arba bus labai nepatogu, arba ateis svečiai ir tas bus nejauko, ateis kažką tai draugai, jis pats norės susitvarkyti, gal ir nenorės, gal jam taip gerai prie draugų būti. Bet neturėtų čia vaikščioti tėvai paskui ir kažkaip labai tvarkyti. Galima kažkaip ten vat, per humorą paskatinti, kad man kažkaip neramu, kad čia gal ir namuose kažkas čia gali įsiveisti. Bet palikti tai jau paauglio atsakomybė, nes jisai turi mokyti šitų dalykų paauglystį, pajusti pasekmes už savo elgesį, nes kitaip jis neišmoks.
Namų nesitvarkymas arba savo kambario, tai čia gėlytės, aš sakyčiau.
Taip.
Taip, nes girdėjus tokių istorijų, kur reikalingas policijos įsikišimas arba direktorius kviečiasi mamą ir sako, ar jūs žinote, kad aš jums rašau laiškus, kad aš jums žymiu, kad vaiko jūsų nėra mėnesį mokykloje. Kur jis yra? O mama šokia, nes jinai dirba, grįžta, vaikas kaip ruošia pamokas, kažką tai daro. Čia tai tas nesitvarkymas jisai praeis, arba jisai galų galia, kaip sakom, pradės mirdėti, išsineš viską. Bet ką tokiais atvejais daryti? Nes tu negali kumščio rodyti ir mosikuoti jam. Bet aš, pavyzdžiui, tos situacijos neturėjus, neįsivaizduočiau, kaip daryti. Tokios kritinės situacijos, arba pas tai atvažiuoja policija, kad sugauna tavo ten kur nors už kampo, nežinau, alkoholinius gėrimus vartojantį, rūkantį, tą nepilnametį 12 metų. Vaikas jisai dar juk.
Gal man dar šiek tiek noris prie to kambario grįžti. Tai man atrodo, kad mes galim čia taip užtvirtinti ir nuraminti tėvus, kad netvarkingas kambarys yra norma, nes kai kuriem tėvam tai yra didelė problema. Tai yra siaubinga problema. Kiek aš vedu grupės tėvų, tai kartais tai yra labai didelė problema. Ir labai toks nenormalus dalykas. Tai vat, gal kažkas iš klausytų į save atpažins, tai galim normalizuoti, kad tikrai tai nėra problema, net yra normalus etapas paauglystės, kur jo viduje chaosas ir jo aplinkoje irgi turi būti kažkoks chaosas, jam taip lengviau būti. Tai, ką pasakot apie mokyklos nelankymą mėnesį, tai nėra normalu. Tai yra problema. Ir čia sakyčiau, kad jau reikia imtis, man atrodo, kad čia jau reikalinga būtų ir pagalba, gal ir kažkas, kad jau įsitrauktų į šoną, šiek tiek padėtų suprasti, kas čia vyksta dabar. Bet ką galėtų daryti mama, tarkim, pasiskambina į direktorę, pasisako, kaip yra, tai pirmas dalykas pabandyti suprasti paauglį. eiti pas jį ne su tuo, kad aš dabar tave išauklėsiu, pakeisiu, pamoralizuosiu, nubausiu, bet tai, kad žiūrėk, aš nesuprantu, kas čia įvyko, bet aš tikiu, kad tai nevyko nu kažkaip šiaip savo. Aš noriu tave suprasti, kas vyksta tavo mintise, tavo jausmuose, apie ką čia. Tiesiog apie ką, kaip čia taip atsitiko. Ir tada paauglis gal atsivers pradžiai, gal iš karto ir neatsivers, nes gali būti, kad tai bus jam labai neįprasta, kad nu, nei baudžia, nei moralizuoja, bet bando suprasti. Aišku, jeigu jis atsiveria, tuomet galima žymiai lengviau ieškoti tų nusprendimų apie ką čia. Nes gali būti, mus labai suerzina toks elgesys ir labai supykdo ir nuvilia tėvus labai. Bet reikia suprasti, kad paauglys neatsikelia ryte ir negalvoja, kaip man sugadinti dieną savo tėvam ar pasaulį čia sugadinti. Ne? Šitas elgesys jis turi prasmę kažkokią. Jisai nėra šiaip savo šitas elgesys, nes jisai šiaip ir pat savo net labai žaloja tokiu elgesiu. Jisai nuo programos atsitraukia, kai klausimas, kaip ten socialiniai tada ryšiai ir kuris būna su bendramžiais, jeigu jis nebūna mokykloje. Ne? Nežiūrėti tai kaip į kažkokį tik blogą, netinkamą elgesį, bet tai yra raktas, labai geras raktas užsikabinti ir iš šitos situacijos bandyti ieškoti šaknų. Tai o kaip taip atsitiko? Gal yra patyčios mokykloje, gal yra kažkokie santykiai su mokytojais netinkami. Galbūt namuose kažkas vyksta. Galbūt labai labai daug dirba tėvai, ar yra jaunesnių vaikų šeimoje, ar nėra. Gal yra mokymosi sunkumai, kuriuos dar nėra atradę, o gal ir yra kažkaip tai pastebėję, bet nepadeda vaikui su to būti, ar ten disleksija, ar hiperaktyvumas. Tai čia vieno atsakymo nėra, bet pirmiausia, tai bandyti suprasti, kas čia atsitiko su tavimi.
Aš atsimenu, kai mano buvo paauglys, vyresnėlis, ir man viena mama sako, paskambino, sako, tu negalvok, kad tavo čia toksai pukuotas ir geras. Nes, nu, tikrai labai geras vaikas buvo. Ir jis man pasakė vieną paslaptį, ale, ką jisai daro. Aš nepatikėjau, nes čia nebuvo kažkas tokio baisaus, bet nenoriu to įvardinti. Ir aš nuėjau pas jį ir sakau sunelį. Čia man pasakė tokia ir tokia mama, kad va tokie dalykai vyksta. Sakau, aš tau nenoriu nieko tau sakyti. Pirmiausia, nelabai tikiu, bet jeigu taip įvyko, tai sakau, nu tiesiog aš labai nesitikėjau iš tavęs tokio dalyko. Man tikrai labai skauda širdį, kad nu va tu taip galėjai padaryti. Bet sakau, aš manau, kad tu protingas ir tai buvo tiesiog kažkoks tai suklydimas, nuklydimas ir to daugiau nepasikartos. Ir apsiverkė jisai. Jis man nieko nesakė, jis apsiverkė, aš apsikabinau ir mes daugiau netesėm tos temos. Netesėm. Aš jo nekliudžiau, jisai toliau ten nuėjo savo reikalus tvarkytis, bet tas nepasikartojo, žinau. Tas, kas buvo, tikrai nepasikartojo. Ir kiek išsiaišinau, jis buvo padaręs tą dalyką, kas man nemalonu, galbūt ir kitai mamai būtų tikrai nemalonu, bet aš galvoju, žinai, iš tos mamos, aš ją visą laiką prisimenu, skambinti man, čia nebuvo su jos vaikų susiję plius, kad pasakyti man, kad mano vaikas tikrai nėra toks geras, kaip aš manau. Nu, čia toks keistas dalykas, labai keistas. Bet grįžtant prie temos, kaip tik jūs pajudinot bausmes. Norėjau išsiaiškinti, kaip veikia bausmė, nesvarbu kokia, bausmė. Ar tai būtų diržas, tai vyksta dabar, jeigu klausytojai galvoja, kad tai dabar nevyksta, tai tikrai vyksta. Interneto išjungimas, ane, kas jiems čia labai paaugliams, jiegi visi internete sulindę. Tada matymosi su draugais ribojamas ir kitos bausmės, kur tau pasakoma, kad vat, už tai, kad tu padarėjai taip, arba, nu, nežinau, blogai mokysi, dabar mėnesį bus taip, kaip aš pasakiau. Kaip veikia bausmės?
Jos skatina kerštą, o kerštas paauglių būna baisus. Neįmas į mokyklą, psichoaktyvių medžiagų vartojimas, negrįžimas sutartų laikų namo, savižala. Jie kovoja per save, nu, tas kerštas, jie naudoja save kaip įrankį ir tai yra pati žiauriausia keršto forma tėvam. Kai paauglys kažkaip save žaloja, tai yra labai skausminga tėvam. Ir apskritai, kovoti su paaugliais nereikia, nėra jokios prasmės tame, nes kova visada laimės paauglys. Tai čia labai svarbu žinoti šitą, nes jisai turi labai daug įrankių. Ir tas kerštas, jis irgi jisai eina nu, kažkaip nebūtinai sąmoningai. Ne? Jis tiesiog jaučia pykti tada tėvam ir tą norą nu, kažkaip atsirevanšuoti ir atkeršyti už tai. Bet tai nėra nu, dažnai sąmoningai kažkaip apgalvota, taip tiesiog nu, įvyksta. Tai skatina tokį kerštą ir atvirkštinį netgi elgesį. Tai čia vienas dalykas, antras skatina melavimą. Aš palinksiu tada galvą ir darau, ką tu man sakai, bet aš išeinu ir darau, ką aš noriu. Nu, jie atranda tokį būdą.
Čia dažnas, man atrodo.
Taip. Labai, labai. Paauglysti taip. Ir kartais irgi tėvai ateina ir sako, kad mano paauglys labai daug meluoja. Aš iškart galvojau, kad jis man visiškai nemeluoja, bet vėliau supratau, kad jis man meluoja labai daug dalykų. Aš buvau šokiruota, kodėl nu, jis tai daro. Ir tokio, aišku, labai nusivylimo daug tėvam. Ir tuomet yra klausimas, ar nėra taip, kad jūs negirdit savo paauglio, jį baudžiat, neįsigilinat į situaciją ir tiesiog nuvaitom bausmėm kažkaip taip užspaudžiat. Taip. Tai tuomet jis randa būdą meluoti ir tai labai logiškai išeitis, nes jis nu, nenori būti išspaustas, jis nori mėgautis tą laisvę ir tą augimą, kuris paaugliui duoda naujas galimybės ir jis nori jas išmėginti, tas labai normalu ir sveika, kad nori šiek tiek išmėginti. Aišku, tas turi būti normos ribose. Ir dar kas būna dėl bausmių, tai kartais tos bausmės, kaip aš sakau, jos tą paauglį, nu, taip negražiai gal pasakysiu, bet nerandu kito žodžio, pribaigia. Tai reiškia, kad jisai ir lieka toks užspaudžiamas, jisai prisitaiko prie tų bausmių ir nu jo tas...
Jautresnis gal vaikas, jeigu...
Taip, taip. Ir jisai tuomet, nu, kaip čia, jisai negali ieškoti savęs, negali eksperimentuoti, labai bijo kažką naujo bandyti, ne? Nu jis toks ir lieka toks, nu ir su bendramžiais gal tada mažiau bendrauja arba kažkaip netaip drąsiai. Tai toks augimas atrodo netgi šiek tiek toks prisistabdo.
Tai čia irgi gali būti dėl tėvų kalties.
Dėl, nu, va, tokių bausmių.
Bausmių.
Dėl bausmių, bet aš tą bausmę kažkaip labai, nu, plačiai matau apie tokį kažkokį labai griežtas ribas, ne, uždraudimus, paaugliui kažko ten daryti, tokius labai kategoriškus, nu, labai toks griežtas auklėjimas labai.
Bet juk dažnai tėvai tą griežtumą jungia dėl baimės, dėl savo baimės. Kad bijau, kad taip. Bijau žiūrėk, bijau leisti jam būti lygi 12 ar ten, ar lygi 11, nes jis nueis su kažkokiais neaiškiais draugais, arba, nu, visko bijau, negrįž, užsimuš važinėdamas, jis neaišku, kur ten ir panašiai. Taigi čia baimės kalba daugumoj.
Taip.
Pyktis, aišku.
Baimės, pyktis ir dar irgi tėvų istorija pačių. Nes jeigu jie tai buvo auklėjami, jie tiesiog tai mato kaip nu, vienintelį būdą spręsti problemas. Jeigu, tarkim, to tėčio ar mamos šeimoje buvo taip drausminamas paauglys, jis nežino, kad yra kitas būdas išspręsti, net gal geresnis būdas. Ir jis tiesiog kartuoja tą elgesį. Ir kartais net nu, nesupranta, nu, sustoja ir paklausia, nu, kodėl būtent šitas, kodėl taip reikia, ir jie neturi atsakymų.
Nes jie kitaip nemoka.
Taip, taip. Bet žinoma, kad dažnai būna ir tas elgesys paremtas taip, ką sako, tą emocijom. Ir be abejo, kad paauglių tėvai tikrai išgyvena nemažai nerimo, baimės, nežinios ir tas verčia kartais imtis tokių labai nu, drastiškų dalykų. Bet gerai, kaip tėvai tai kažkaip įsisąmonina, įsąmoningi tame yra, tarkim, ten kažkaip nubaudžia arba per griežtai sureaguoja ir jie vėliau po kurio laiko supranta, brač, emocijos, čia buvo nu, netinkamas mano elgesys, visada yra galimybė atsiprašyti.
O, čia tikrai, sunku.
Tai, labai. Bet paaugliai mokosi atsiprašyti ir vaikai tik iš tėvų. Ir kiek aš irgi vat, konsultuodama paauglius pastebiu, kai kalbam apie šitą temą, atsiprašymo, klaidų, tai kai kurie paaugliai sako, kad visiškai negali atsiprašyti arba tėvų, arba kažko artimoje aplinkoje ir kai mes gyvinamės, paaiškė, kad tėvai niekada nėra buvę tokių situacijų, kad atsiprašę būtų. Bet kuomet tėvai atsiprašo, irgi iš grupės šitą gal labiau iš tėvų pasakojimų, kad kurie tėvai pasakojo, kad jų paaugliai jų atsiprašo po kurio laiko, bet tai visada būna paremta to, kad tėvai rodė visą laiką tą pavyzdį, kad jie atsiprašo ir grįžta ir sako, nu, žinai, nu, susimoviau.
Aš kaip tik vakar mačiau tokį trumpą filmuką, kur moteris tiesiog žinojo, kad privalo atsiprašyti, gal jai tiesiog šventoji dvasia pasakė, negaliu pasakyti, bet tiesiog labai stipriai žinojo, kad turi atsiprašyti buvusio vyro. Sako, aš tokį nesėkmingą gyvenimą gyvenu, aš niekaip negaliu išlipti iš kažko, kas mane laiko praeityje. Ir jinai papasakojo istoriją, kaip jinai gražiai nuėjo, bet jai reikėjo labai daug laiko, kad nueiti pas savo buvusį vyrą ir atsiprašyti, nes jinai buvo įstikinus, kad jinai tikrai nieko blogo nėra padariusi. Tai čia va tas pats su mumis tėvais, nu tai ką, mes sudrausminom ar pasakėm grįžčių, taip ir turi būti, ne? Viskas taip ir turi būti, atrodo, kaip mes taip. Darome. Bet taip. Tai nėra, konstanta tiesa, tikrai nėra. Ir čia yra sunku, va, jūs pasakėte atsiprašymą, tikrai aš iš savo patirties žinau, kad tai yra sunku atsiprašyti.
Taip, nes tas atsiprašymas toks tarsi pripažinimas, kad aš klydau.
Taip.
Ir kaip man pripažinti, kad aš klydau. Ir jeigu tėvai dar turi pakankamai aukštą savivertę, sveiką savivertę tokią, tai jiems paprasčiau yra atsiprašyti, bet jeigu yra ta savivertė tokia tikrai žema menka.
O ego didelis.
Atsiprašyti tampa labai sunku. Ir tai yra ne paauglio problema.
O kas labiausiai skatina paauglio maištą?
Maištas yra normali forma, paauglystė apskritai yra normalus elgesys maištas. Jo paskirtis yra atsiskyrimas nuo tėvų, tėvų nuvertinimas, nes aš negaliu atsiskirti nuo tėvų, jeigu jie man bus vis dar tokie patys tobuli, kaip ir buvo prieš tai. Paauglystė tiesiog laikas, kai aš turiu pasakyti, kad mano tėvai yra nevykėliai. Aš turiu juos padaryti nevykėliais, nesvarbu kokiu būdu, bet aš turiu padaryti jas nevykėliais, nes jeigu jie man bus tokie pat nuostabus kaip prieš tai, aš nesugebėsiu nuo jų atsitraukti, nesgi su tėvais taip gera. Kur yra geriau nei su tėvais? Nieko.
Kai kuriem gelia lygi 35-40 metų.
Va čia ir neįvyksta maištas, čia neįvyksta va tas atsiskyrimas. Maištas yra apie pyktį ir tas pyktis jis padeda tarsi atrauti tą santykį. Aišku, per maištą irgi yra galimybė eksperimentuoti, tyrinėti kažkokius naujus būdus, kažkokias veiklas ir taip irgi atrasti save. Tai paprastai tas va toks maištas, ten pakeltas balsas, trankimas, ten durų, ne, ten šiek tiek ribų toks praplėtimas ir jie nesilaiko. Ten tu man čia nenurodinėk, aš pats nuspręsiu čia. Tai čia yra normalu, bet kartais tikrai tas maištas pereina nuo tokio labai stiprų maišto, kur va tas toks prasideda savęs jau destrukcija kažkokia. Paauglys jau pradeda save taip žaloti. Aišku, gali būti daug priežasčių, labai sunku taip labai paprastai atsakyti tą klausimą. Visada reikia labai žiūrėti situaciją. Bet jeigu taip nuo paprastojų būdų pasižiūrėsim, tai gali būti, kad yra itin griežtos ribos, itin. Iškis tas paauglys jis kaip narve jaučiasi ir jis jaučia, kad tą narvą jam reikia išrauti kažkaip ir tas maištas padeda tarsi išsinerti iš tų tėvų tokių labai labai griežtų ribų. Arba jeigu būna tėvai, kurie labai tokie nerūpestingi, gal pavadinkim, arba tokie
atsiriboja,
per mažai dėmesio skiriantis, tai irgi tuomet gali būti daugiau to maišto. Norint pritraukti dėmesį, norint sulaukti kažkokios paguodas, tiesiog dėmesio natūraliai sulaukti. Tai va tie du kaštutinumai, jie gali paskatinti tą maištą, tokį stipresnį maištą.
Ir žodžiu, jeigu vaikas nori vis dar 35 metų ar 40 gyventi, reiškia, pas jį neįvyko atsiskyrimas, taip, paauglystėje.
Jeigu su tėvais nenori gyventi, gali būti visada daug priežasčių, bet viena iš priežasčių taip gali būti, kad jo, jis kai buvo paauglys, jisai nesugebėjo tėvam pasakyti ne ir tėvai jam neleido pasakyti ne. Tai taip ir liko jisai.
Gali būti per daug meilės?
Per daug meilės? Negali. Bet kartais tėvai už meilę prašo susimokėti.
Gal galima plačiau?
Aš tave myliu, aš tau duodu, bet už tai tu turi būti, tarkim, tobulas mano paauglys.
Taip.
Tu turi mokytis, tu turi...
Arba kitaip nemylėsiu.
Taip. Tai aišku, kad tai nėra kažkaip sąmoningai ar
tiesiogiai,
bet ką reiškia meilė irgi, jeigu tai yra, tarkim, hipergloba. Ne, tai yra žala net paaugliui daroma, jeigu tai yra tokia meilė, kur aš vis globoju ten tą vaiką, nuvešiu, parvešiu, ten pagaminsiu maistą, kad tik neliktų alkanas, kuo geriau, viską išplausiu jo kambarį. Ne. Šičia tėvai gali vadinti tai meilė, bet tikriausiai jie tai supranta kaip meilė, tokia forma jie myli, bet tai tokia net žala yra daroma labiau paaugliui. Jis negali prisimti nuo tos jau atsakomybės, kurią jo amžius jam jau leidžia ir tai jis negali aukti. Bet paprastuoju būdu, jeigu taip sveikai mylint meilės, negali būti per
daug. Tai yra labai įdomus klausimas, nes man tai iš karto mintys ir tos močiutės, žinai, kur atvažiuoja į svečius, jie sako, va, tai brulneliai ir mėsytė ir tas ir tas ir tas ir tas ir tas. Ir jos viską mato per maistą, tą tokį meilę super globą, taip? O mamos, kai kurios taip, jos tiesiog neleidžia turbūt paaugliui, nei pačiam pavalgyti pasidaryti ir tas paauglys paskui toksai išpopintas, nežino kaip į tą pasaulį išeiti, nes kaip taip. Ir viską darė mama. Tada vat klausimas, kada reikia vaikui leisti savarankiškėti, ar tai turėtų būti nuo nulio, augant pamažu, reiškia su vaiku viską daryti, ar paauglystėje?
Palaipsniui, tai nėra, kad per paauglystę tas lūžis turėtų įvykti, kai mes dabar jau tu pats. Tai šokas bus čia ir taip sudėtinga tas paauglystės laikas. Bet palaipsniui pagrindas yra tas, kad nedaryt už vaiką ar paauglį tai, ką jis pats gali padaryti. Pavyzdžiui, gali užsirišti pats batus, nu tai neberišam. Nu kartais gal užrišim dėl to, kad labai skubam į darbą, o jis ten žaidžia tais rišteliais, ne? Bet kai mes turim galimybę, tai jau tada tu pats užsirišk. Ar ten užsisek, Taip ir, nu, paauglystė, tai jeigu, nu, tu jau gali, tarkim, savo kambarį susitvarkyti, arba tu gali, nu, savo ten ryte sumuštinį patepti, ar kiaušinį išsikepti, nežinau, tai tu gali pats tai padaryti.
Galvoju, kad pas mane daug tos globos ir biški super globos yra, bet čia toks mamiškas labai dalykas turbūt. Taip.
Žinoma, ir tos, nu, globos jos kažkiek, nu, turi būti. Paauglys jis turi jaustis, kad, nu, juo rūpinasi, bet tai neturi būti per daug, nes... Labai daug baimių vėliau būna paaugliui ir tikrai labai sunku. Spendat, kas yra hipergloba, mes parodom paaugliui, kad aš netikiu, kad tu pats gali padaryti. Tai nu, labai liečia savivertę paauglio. Ir jam vėliau būna labai sunku ir baisu išeiti į visuomenę, kai atsiskiria, kai išeina iš mokyklos, kai jis pats turi eiti jau gyventi savo ir už save ten atstovėti. Tai gali būti labai baisu.
O dėl to, pavyzdžiui, jeigu grįžtant prie mažiukų, dėl miegojimo atskirai. Čia vėlgi einant į paauglystę, laipsniškai, taip, vieni sako, kad, ai, tai ką čia, va, gimė vaikas ir tik lainai savo kambarį miegoti, taip. Kiti kartu su vaiku miega vienoje lovoje, globoja, saugo lygi mokyklos. Įvairių variantų yra. O yra kažkoks tai tinkamas, kaip tą vidurkį kažkokį surasti. Ar kaip pats jau gali išeiti, tada išeina į savo kambarį miegoti?
Aš amžiaus ribos nepasakysiu, bet vaikas turi atskirai miegoti. Aišku, kad kūdikis, jis labai priklausomas, aš nekalbu apie kūdikystę. Kūdikystė tai čia dar ne vaikas, čia kūdikis,
taip.
Kuris yra visiškai priklausomas nuo mamos. Nes jeigu nėra mamos, nėra kūdikio, nėra gyvybės netgi, labai priklausomas tas santykis. Darželį jau tikrai turi būti į savo lovytei. Tikrai jis neturi išstumti nei tėčio, nei mamos. Ir ten jo yra vieta, o mama miega su tėčiu, dėdis su mama.
Nes yra daug tokių variantų, kad tikrai lygi mokyklos vaikai miega viduriukyje tarp tėvų, bet tai yra, man rodo, nesveika tėvų santykiams tada jau
taip,
kenčia.
Taip, ir tėvų santykiai.
Nes vaikų gal visai ir kaip fan
labai
visai.
Tai aišku, kad jiems labai gerai. Tik aš nenorėtų pamiegoti tarp tėčio ir mamos, ten taip saugu, gera,
taip.
Šilta. Paglosto, ranką palaikyti galima. Bet taip, bet čia apie tai, kad nu, aš jau tikiu, kad tu gali. O jeigu yra pabaisos, tai kažkokios, kurių tu bijai, nu, tai veikim kartu. Sušluotą išvarykim vakarę.
O dabar noriu paliesti, nedaug laiko liko, bet noriu paliesti temą skirybos ir vaikai. Nes kodėl dažniausia manoma yra, kad sunkiausia yra, aš nežinau, nepatyrų šito vėlgi, negaliu komentuoti visai, bet kiek iš savo aplinkos esu vat, mačiusi, tai sunkiausia yra tėčių ir mamai, aš taip suprantu. Nu, taip jau tėvai bent jau rodo, taip. O apie vaikus kalbama taip, nu, tai jie prisitaikys, nu... Tai kas ten jam 12 ar ten iš visų 5, tai iš viso mažiukas, kas ten labai supranta. Nu, vat skirybos vyksta, ne, ir vat tie vaikai mėtomi vietomi tokie, kur nežino savo vietos. Ir jie gali būti labai ilgai mėtomi, nes skirybos gali ir 3 ir 5 metus trukti priklauso kokios jos, taip? Bet ar iš jūsų patirties yra taip, kad iš tikrųjų tėvai galvoja, kad jie yra pirmoji vietoje skirybos, o vaikai kažkaip susitvarkys?
Be abejo, tai būna labai dažnai. Nes aišku, kad skirybos yra labai sunkus procesas emocinė prasme, kartais ne tik emocinė, kartais ir materialinė prasme sudėtingas. Ta prasme, ten išsiskirti, pasidalinti, ten turtą, namą, automobilį, keptuvę ir visa kita. Tėvam tikrai būna nelengva ir jie pamiršta ar nepamiršta, bet gal jiems resursų, tarsi gal ne visada užtenka pagalvoti apie tai, kad vaikas iš tikrųjų labai kenčia tame, labai stipriai, taip pat kaip jie arba dar labiau. Ir gal net dar labiau. Nes vis tik suaugęs žmogus yra suaugęs, jis yra atsakingas už save, jisai pats gali nu, kažkaip projektuoti, kas bus mano ateityje. Vaikas šitame yra visiškai bejėgis. Jis nežino nei su kuo jis gyvens, kaip bus toliau, ar draugai išliks tą patys, kaimynai tą patys. Tiesiog kas bus toliau ir jisai yra bejėgis, jis negali kontroliuoti. Mes kaip suaugę, mes vis tiek turim galę numatyti, kas bus, arba bent jau susikurti savo kažką. Vaikas to visiškai negali. Tai jam toks labai neapibrieštas baisus laikas. O kitas dalykas tai, kad tėvų skirybos tai yra nu visiškas toksai jo pamato skilimas. Tai ne, man kartais norisi su žemės drebėjimu lyginti. Kai stovė ir prasideda staiga žemės drebėjimas ir tau po kojom ten ta žemė prasiveria. Tai čia nu panašiai va, tėvų skirybos. Nes tėvai yra pagrindas, saugumo pagrindas. Ir kai jie išsiskiria, nu, vat, atsiskiria, išsiskiria, tuomet tas saugumas dingsta pas vaiką. Saugumas yra mūsų pamatinis poreikis. Tėvai, nu, vat, dėl tų visų emocijų ir sunkumų nesugeba atliepti vaiko saugumo, nes jie gali atliepti net ir skirybų metu. Tai reiks, nu, sąmoningai tame būti, tai tuomet ir viena, jeigu tėvai sąmoningi ir padeda vaikui
bet tikrai dažnai tai būna, kad tarpusavio kovose tėvai yra ir tas vaikas yra nu, vienas likęs ir labai labai nesaugus. Ir labai daug kalties vaikam būna. Aišku, dar priklauso nuo amžiaus, bet ten iki paauglystės irgi labai toks yra egocentriškas mąstymas, kad dėl mano kalties skiriasi. Ne? Tai labai labai daug kalties. Ir su ta kalte tas vaikas ar paauglys irgi turi būti, nes jiem atrodo, kad dėl jo kaltės skiriasi. Ir tikrai labai dažnai konfliktuoja tėvai dėl auklėjimo dalykų, dėl vaikų, kas nuveš, kas parveš, kas kaip, ten kiek
blogai
telefon.
Blogai maitiniai susirga pas taip, tave
taip,
būtinai.
Taip, 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 tai jis ir jaučiasi kaip tas kaltininkas to siaubo, to dirbėjimo, kuris įvyko.
Ir kuris vyksta vis
dar. Ir kuris vyksta, ir kuris neaišku, kada baigsis, neaišku, kur aš būsiu galų gale, su kuo aš būsiu, kaip būsiu. Tai yra labai sunki patirtis. Vaikam, paaugliam, itin sudėtinga patirtis. Kažkaip nenoriu gazdinti, bet tai turi tėvai įsisąmoninti, nes tėvai privalo pasirūpinti vaikų ir paaugliu. Nes kalbant apie tai, kai tėvai išsiskiria, tai jis nu, negali tuo metu savim kažkaip irgi rūpintis. Ir ten nuraminti kažkaip save. Ne? Čia tėvai privalo tai padaryti. Ir tikrai galima padėti vaikui išgyventi skirybas, kad jam būtų lengviau. Tai reikia daryti nutinkamai ir nepamiršti, kad vaikas yra šalia ir kad nu, vis tik jisai svarbiausias lieka. Ne kažkokie mūsų ten ego ar įrodymai tiesos vienas kitam, kas kaip turi būti ar partneriu, bet dėmesys vaikui.
Bet jūs man pasakyti, kas pasidaro su žmonėm, jeigu jie susituokia, mylėjo kažkada, tai galbūt ir dabar myli, bet dabar užgožė kitos emocijos, taip? Ir staiga jie net negali normaliai pasidalinti vaikų, netgi perdavinėti, yra specialus centras, kurį gali atvesti, nematyti antros savo pusės, su kuria skiriasi, kad tas vaikas būtų saugioje aplinkoje. Nu, čia toks primena košmarą tokį, žinai, man jau bent jau, nes tarpsime, žmogus negali su žmogum, su kuriuo už rankos vaikščiojo, kartu valgė, mėgojo, negali perduot vaiko be kažkokio didelio konflikto, kuris gali pakenkti tam pačiam vaikui. Kur dingsta supratimas tėvų apie jų vaikus, kad saugoti vaiką nuo tos emocinės kažkokios baisios duobės?
Nu, va, tikrai tiesa. Ir tai, kad yra net va tokie centrai, kaip yra Karite, mediacijos centras Simpacija, kuris labai daug dirba su šeimomis, kurios patiria skirybas, ir kad šitų paslaugų taip reikia ir jų poreikis yra toks didelis, tai jau rodo, kad kaip dažnai taip nutinka, kad suaugiai tiesiog atrodo tampa nebesuaugusiais, kai skiriasi.
Jie
tampa
vaikais
ir jie nebevaldo ir tada turi įsitraukti specialistai, psichologai, socialiniai darbuotojai, mediatoriai, tam, kad padėt tam vaikui ir tėvam, nes atrodo, kad tai pasidaro toksai nu, nebesuaugusių reikalas ir to turi iš šono suaugę prieiti ir padėti. Kas nutinka? Aš negaliu atsakyti, kas nutinka. Bent jau vieno atsakymo čia nėra ir reikėtų labai individualiai žiūrėti. Žiūrėti tas situacijas, tai yra nuoskaudos.
Užvaldo emocijos.
Taip, taip, tai yra kažkokios nuoskaudos, pyktis ir tai be abejo yra krizė. Ir šeimoje ir kiekvieno žmogaus gyvenime skirybose yra tikrai didelė krizė ir mes kartais krizėse regresuojam atgal. Ir tarsi grįžtam truputį į vaikystę šiek tiek regresuom atgal. Ir kartais aš tuose tėvose matau tiesiog, atrodo, tikrai tokį regresą. Ta krizė ant tiek sukrėtė, ant tiek palėtė, kad jie nebegali būti dabar suaugusiais, jie atrodo susisuko į tokį vaiką. Ir prarandavo tą suaugusio vaidmenį.
Gerai, o jums teko kalbėti su vaikais tokiose situacijose? Ar jūs šnekatės tik tai kaip psichologija su tėvais?
Ir su tėvais, ir su vaikais yra.
Bet tėvų šnekate, kad negirdėtų, taip, ką jie šneka? Ką jums pasako vaikas, kuris ateina ir yra toje baisioje situacijoje?
Dažnai nieko nepasako, jie yra liūdni. Jie yra liūdni. Labai liūdni.
Ir juos prakalbinti reikia laiko.
Reikia laiko. Jie labai saugo tėvus. Jie mato, kad tėvai yra irgi labai pažįsti ir dažnai vaikai paaugliai pradeda saugoti savo tėvus. Jie nenori net kažkaip labai kalbėti blogai, tarkim, apie kažkurį iš tėvų. Jeigu čia kur nėra nuteikinėjimo, nes kartais ir nuteikinėjami vaikai būna, tai čia dar sudėtingesnės ir skausmingesnės patirtis. Bet paprastai nėra taip, kad vaikas paauglys ateina ir sako, kaip man sunku, aš pamatą saugumą praradau, jie šito negali įvardinti. Bet tas matosi pagal jų rezultatus mokykloje, pagal jų praleidimo telefone laiką, pagal jų įsitraukimo kontakte, pagal jų emociją.
Tai kadangi mūsų laida baiginėjasi, aš noriu jūs paklausti vieną klausimą. Ką jūs palinkėtumėt tiem paauglių tėvams? Nebūtinai besiskirintėmis, bet turintiems dabar ir klausantiems paauglių tėvams.
Tai aš labiausiai norėčiau palinkėti pasitikėti savo paaugliu, net kartais avansu. Nes jūs jau labai daug davėt per tuos 10 metų. Labai daug. Ir pasitikėkit tuo, ką davėt per tuos 10 metų, nes ta siekla pasodinta. Mes nelabai žinom, kas ten išauks, bet reikia tikėti, kad užauks labai, labai neblogai.
Labai gražus medis.
Labai gražus medis, taip, augalas kažkoks labai gražus. Pasitikėjimas yra labai svarbu, tai aš pat linkiu pasitikėti savo paaugliu, tikėti, pasitikėti ir kurti su juo ryšį. Nes tai yra pagrindas. Tai yra apsauginis veiksnys, va tas kūrimo su paaugliu, tai neužmiršt kurti tą ryšį. Kalbėti ne tik apie pažymius, ne tik apie kambarį, ar neišplautus indus, ar praleidimą ten telefone, kiek tu ten gali sėdėti, bet apie tai, o kaip tu, ką tu ten veiki telefone, taip, kas tau įdomu, kas šiandien mokykloje buvo juokingo, kas šiandien buvo liūdno mokykloje, ne, apskritai, ką tu žinai apie elektroninės cigaretės, ar pas tave mokykloje ten vyksta, ar tau kažkas siūlė, ar tu norėtum pabandyti, nenorėtum, o kaip būtų, jeigu jau kažkas pasiūlytų.
Domėtis vaiku.
Domėtis, klausyti, klausinėti.
Ir žinoti, kad tai praeis.
Tai yra laikina.
Tikrai tai laikina. Tai ačiū Jums labai. Ačiū už Jūsų laiką. Ačiū už Jūsų pamokymus, patarimus. Ačiū klausytojams, kad esate su mumis. Sudie.
Viso.